Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας τον 20ο αιώνα σε αποκαλυπτική αναζήτηση των πιανιστικών θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Στα τέλη του 1922, ο Paul Wittgenstein παρήγγειλε ένα έργο για πιάνο, αριστερό χέρι και ορχήστρα στον ανερχόμενο τότε αστέρα της γερμανικής μουσικής, Paul Hindemith, που είχε ήδη αρχίσει να συνδέει το όνομά του με το μοντερνιστικό κίνημα της λεγόμενης νέας αντικειμενικότητας, το οποίο ήθελε να αποτελέσει το αντίπαλον δέος στις εξπρεσιονιστικές υπερβολές εκφραστικότητας. Ο Hindemith συνέθεσε την επόμενη χρονιά, το 1923, ένα τετραμερές κοντσέρτο, έργο 29, που το ονόμασε απλά ως «Πιανιστική μουσική με ορχήστρα». Όταν το έστειλε στο Wittgenstein, σαν από μία διέστηση, του έγραψε πως ίσως στην αρχή το έργο τον ξενήσει, αλλά εξέφραζε την πεποίθηση πως τελικά θα έβλεπε την ομορφιά του. Πράγματι, ως προς το πρώτο σκέλος, ο συνθέτης δικαιώθηκε στις προβλέψεις του. Ο πιανίστας δεν συγκινήθηκε καθόλου από το έργο, απέναντίας δεν του άρεσε καθόλου. Αλλά δεν δικαιώθηκε ως προς το δεύτερο σκέλος. Ο Wittgenstein ουδέποτε άλλαξε γνώμη για το έργο και δεν το έπαιξε δημόσια ποτέ όσο ζούσε. Έχοντας μάλιστα πληρώσει τον συνθέτη και για το αποκλειστικό δικαίωμα εκτέλεσης, το αποτέλεσμα ήταν το έργο να μην ακουστεί καθόλου ως το 1961 που ο πιανίστας πέθανε. Αλλά και μετά από τον θάνατό του, η χείρα του αρνήθηκε να δώσει την παρτιτούρα προς εκτύπωση και μιας και το χειρόγραφο του Hindemith είχε χαθεί, το έργο συνέχισε να παραμένει άπεκτο. Όταν πια το 2001 και η χείρα του Wittgenstein πέθανε, τότε πια το χειρόγραφο που είχε στην κατοχή της ήρθε στο φως και μετά από επισταμένη μουσικολογική έρευνα, που σήμαινε και αποκατάσταση λαθών στο χειρόγραφο, το κοντσέρτο του Hindemith παίχτηκε για πρώτη φορά μόλις το 2004 από τον θρυλικό πιανίστα Λέον Φλάισερ και τη φιλαρμονική ορχήστρα του Βερολίνου υπό τον Σάιμον Ράτλ. Από τα τέσσερα μέρη της πιανιστικής μουσικής με ορχήστρα θα ακούσουμε το αργό τρίτο και το γρήγορο τέταρτο που επιγράφονται αντίστοιχα τρίο, μπάσο, ωστινάτο και φινάλε. Παίζει ο Λέον Φλάισερ και διευθύνει ο Κρίστοφ Έσενμπαχ τη συμφωνική ορχήστρα του Κέρτις. Thank you. Ακούσαμε το τρίτο και το τέταρτο μέρος του έργου «Πιανιστική μουσική με ορχήστρα», έργο 29, του Paul Hindemith, από τον Leon Fleischer και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Curtis, υπό τον Christoph Eschenbach. Από τον Μάιο του 1902 ως τον Ιούλιο του 1903, ο Richard Strauss συνέθεσε το μεγαλειώδες συμφωνικό του ποίημα με τίτλο «Συμφωνία Ντομέστικα», ολοκληρώνοντας την ενορχήστρωση τους προσεχείς μήνες. Το έργο περιγράφει μια συνηθισμένη μέρα στο σπίτι της οικογένειας Strauss και εύλογα ο συνθέτης το αφιέρωσε στη σύζυγό του, σοπράνο Pauline Deana, και τον γιο του. Ο ίδιος αναφέρθηκε πολύ εύστοχα στις προθέσεις του. Η συμφωνία επιδιώκει να δώσει μια μουσική εικόνα του έγγαμου βίου. Τι θα μπορούσε να είναι σοβαρότερο θέμα από τη συζυγική ζωή? Ο γάμος είναι το πιο σοβαρό γεγονός της ζωής και η ιερή χαρά μιας τέτοιας ένωσης επικυρώνεται με τον ερχομό ενός παιδιού. Φυσικά, η ζωή έχει την αστεία της πλευρά και έχω εισαγάγει αυτό το στοιχείο στο έργο για να του δώσω μεγαλύτερη ζωντάνια. Ωστόσο, επιθυμώ η συμφωνία να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα. Και η συμφωνία ντομέστικα πράγματι έχει αντιμετωπιστεί πάντα με τη σοβαρότητα που της αξίζει, ως ένα πραγματικό συμφωνικό αριστούργημα. Αρκετά χρόνια μετά τη σύνθεσή της, το 1924, ο Strauss επέστρεψε στο έργο αντλώντας από αυτό θέματα τα οποία επεξεργάστηκε εκ νέου, δημιουργώντας ένα νέο αυτόνομο έργο για πιάνο, αριστερό χέρι και ορχήστρα που ονόμασε «Πάρεργον στη Συμφωνία Ντομέστικα». Ναι, χρησιμοποίησε την ελληνική λέξη «Πάρεργον». Το έργο που ολοκληρώθηκε το 1925 ήταν και αυτό παραγγελία του Wittgenstein και αυτή ήταν μια πολύ αναμενόμενη παραγγελία, μιας και ο πιανίστας και ο συνθέτης γνωρίζονταν και συνδέονταν φιλικά ήδη πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μάλιστα συνήθιζαν να παίζουν μαζί πιάνο για τέσσερα χέρια σε βραδιές στο σπίτι του πατέρα του πιανίστα, Carl Wittgenstein. Πάντως το έργο δεν ικανοποίησε τον πιανίστα, κυρίως λόγω της βαριάς του ενορχήστρωσης. Και ίσως για αυτό ο Strauss συνέθεσε αμέσως μετά ένα ακόμη έργο για αριστερό χέρι και ορχήστρα, την Πομπή των Παναθηναίων, κατά τα έτη 1926-27. Εμείς όμως σήμερα θα ακούσουμε το Πάρεργον στη Συμφωνία Ντομέστικα από τον Γκάρι Γκράφμαν και τη Φιλαρμονική της Βιέννης υπό τον Αντρέ Πρέβιν.
Thank you.
Ακούσαμε το Πάρεργον στη Συμφωνία Ντομέστικα για πιάνο, αριστεροχέρι και ορχήστρα του Ρίχαρντ Στράους από τον Γκάρι Γκράφμαν και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης υπό τη διεύθυνση του Αντρέ Πρέβιν. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Άφησα επίτηδες, ομολογώ, για το τέλος αυτού του αφιερώματος το κονσέρτο του Ραβέλ, ως το πιο διάσημο από τα κονσέρτα για αριστερό χέρι και αναμφίβολα ένα από τα ωραιότερα. Την εποχή που ο Βίτγενστάιν απίφθινε έτοιμα στο Μωρίς Ραβέλ για ένα κονσέρτο, εκείνος δούλευε πάνω στο κονσέρτο για πιάνο σε σολμίζωνα. Ο Ραβέλ εξέλαβε την πρόταση του Βίτγενστάιν ως ενδιαφέρουσα πρόκληση και για ένα διάστημα παραμέρισε τη σύνθεση του κονσέρτου σε σολμίζωνα για να αφοσιωθεί στο κονσέρτο για αριστερό χέρι. Εν ώψη του νέου αυτού έργου, μελέτησε ορισμένα σημαντικά προϋπάρχοντα έργα για αριστερό χέρι, όπως τις έξι σπουδές του Σενσάνς, το Πρελούδιο και το Νυχτερινό, έργο 9, του Σκριάμπιν, καθώς και τις ασκήσεις του Λέοπολντ Γκοντόφσκι πάνω στις σπουδές του Σοπάν, γνωστές για την τρομακτική μεταδεξιοτεχνική δυσκολία τους. Συν της άλλης, ο Ραβέλ είχε ήδη πραγματοποιήσει ένα ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 1928, όπου συνάντησε τον George Gershwin και επισκεπτόμενος στα Jazz Club του Harlem, γνώρισε εκ του σύνεγγυς το ιδίωμα της jazz που τον γοήτευσε και τον επηρέασε σημαντικά. Το κονσέρτο για αριστερό χέρι ολοκληρώθηκε το 1930 και είναι γραμμένο σε ένα μέρος. Ο ίδιος ο συνθέτης αναγνώρισε τις έντονες επιρροές του από τη jazz, όπως επίσης και τη συνειδητή του προσπάθεια να δώσει την αίσθηση ότι ο πιανίστας παίζει και με τα δύο χέρια, γεγονός που καθιστά την πιανιστική γραφή εξαιρετικά πυκνή και δεξιοτεχνική. Το έργο είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο δραματικά του Ραβέλ, ενώ η σκοτεινή του ατμόσφαιρα έχει εκλειφθεί από ορισμένους αναλυτές ως ένα έμεσο σχόλιο του συνθέτη για την τραγικότητα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η πρεμιέρα του κονσέρτου δόθηκε στη Βιέννη στις 5 Ιανουαρίου 1932 με σολίστα τον Βίτγενστάιν και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης υπό τη διεύθυνση του Ρόμπερτ Χέγκερ. Λίγες εβδομάδες μετά την πρεμιέρα, ο Ραβέλ επισκέφθηκε τη Βιέννη μαζί με τη μεγάλη πιανίστα Μαργκερίτ Λόγκ στο πλαίσιο περιοδίας τους για την παρουσίαση του κονσέρτου σε σολ μίζωνα. Εκεί ο Ραβέλ, προσκεκλημένος στο σπίτι του Βίτγενστάιν, είχε την ευκαιρία να ακούσει την ερμηνεία του πιανίστα στο έργο του. Ο Βίτγενστάιν όμως είχε αυθαίρετα προβεί σε ορισμένες τροποποιήσεις στην πιανιστική γραφή, γεγονός που προκάλεσε την οργή του συνθέτη. Σε έναν παροιμιώδη διαπληκτισμό τους, οι δύο άντρες αντάλλαξαν σκληρούς χαρακτηρισμούς και στην έκρηξη του Βίτγενστάιν ότι οι εκτελεστές δεν είναι σκλάβοι, ο Ραβέλ τον αντέκρουσε με μια ομή αλλά απόλυτα αληθινή ρίση. Οι εκτελεστές είναι σκλάβοι. Θα ακούσουμε το κονσέρτο του Ραβέλ για αριστερό χέρι και ορχήστρα από τον Μισελ Μπερόφ και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τον Κλάουντιο Αμπάντο.
Thank you.
Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το τρίτο και το τέταρτο μέρος του έργου «Πιανιστική μουσική με ορχήστρα» του Paul Hindemith, το «Πάρεργον» στη Συμφωνία Ντομέστικα του Richard Strauss και το «Κοντσέρτο για αριστερό χέρι» του Maurice Ravel. Εδώ ολοκληρώθηκε το σύντομο αφιέρωμά μας στο ρεπερτόριο του 20ου αιώνα για αριστερό χέρι και από την επόμενη εκπομπή θα συνεχίσουμε να σταχυολογούμε έργα από το ρεπερτόριο του 20ου αιώνα για δύο χέρια και πάλι. Γεια σας!